Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-koll kam aħna niġru wara ħafna affarijiet biex jagħtuna l-ferħ. U sikwi dal-affarijiet li fihom nittamaw mhuma xejn ħlief dnub, mewt, investiment fix-xejn. Imma il-koll kam aħna ġieli nħossu bħal leħħa ta' ferħ veru. Ferħ ġej minn Alla. Ziffa ta' dak li għalih titħannen ruħna. Il-ferħu għal-ħajja. Tassew li fil-ħajja mukoll it-tbatija u id-dieqa, imma dawn huma il-melħ li jagħtu tuhma lill-eżistenza għax jekk kollox iġina tajjeb malajr nibdew nixbaw minn kollox u l-ħajja tispiċċa monotona m'hank temmen. Imma l-ferħ jitwielet minn nikhet u t-tbatija. Kos x'misteru. Kollox irid ikun. Waqt li jirrandan għandu bidu u tmiem, l-avventu għam sejjaħ bħala ġbija tal-ħajja tan-nisrani. U għazmin ta' stennija, stennija sabiħa, stennija għal-ferħ ġenwin u sempliċi li ma tixtrieħx bil-flus. In-nisrani huwa dak il-bniedem li jistenna dejjem ħwejjeġ kbar mingħand Alla. Il-qalb tiegħu titqanqal għal dak li kapaċi jagħti ħalla li jista' kollox. U inqas kemm it-tqanqil tiegħu huma l-ħwejjeġ materjali ikbar hija l-probabilità li dan il-ferħ u fil-qrib. Allu huwa festa għal xi ħadd. U min dawqu dan jafu tajjeb. Allu huwa wkoll sorpriża. Anke l-bniedem ta' fidi kbira ma jista' qatt jimmaġina dak li Alla jrid idewqu. Il-mulej dejjem jissorprendi bil-meraviglja tiegħu. U l-bniedem jibqa' mistaġeb bħal u miftuħ quddiem il-ferħ li jinvadih bħalma l-Ispirtu Santu biss jaf jinvadi n-nies. Dalwaqt nitlu fl-eqel ta' ċelebrazzjoni tad-dera tal-mulej b'ġisem bħal tagħna dik li insejħula l-ewwel dera tiegħu, l-ewwel miġja tiegħu. Fil-ħdud li għadew il-Knisja għenitna wkoll biex nikkontemplaw il-parusija tal-mulej it-tieni miġja tiegħu fl-aħħar ta' żmien. It-ton apokalittiku tat-tmiem ta' kollox li lna jħassibna, idejxna, inħossuna medda għalkemm malajr nistkennu wara l-ħsieb li aktarx ma nkunux hawn meta jseħħ. Imma l-kors se jkollna it-tmiem tagħna u għalina dan ikun it-tmiem ta' kollox għax id-dinja materjali tgħib għalina. Il-miliet tal-mulej u l-parusija tiegħu donnhom li huma żewġ fusien għal kollox differenti li fuqhom tistrih il-fidi tagħna. Il-miliet bla ma rridu jimlina b'tama ġdida, insiru tfal mill-ġdid, donna l-ħajja għadha qiegħda tinfirex quddiemna. U dan mhux biss għax il-folklor u d-drawiet marbuta mal-miliet immarkawna meta konna żgħar. U għalhekk jidħol is-sentiment tan-nostalġija? Li hemm minn dan hemm realtà aktar vera, aktar profonda, hemm arja ta' sempliċità. Dunnu li għall-mument tal-ftit żmien, il-bniedem jiskopri tassew dak li għalih kien maħluq il-ħajja sempliċi, bla komplikazzjoni, ħajja f'qira manja, il-jien differenti minn dak tas-soltu. Li ħafna drabi huwa mażra madwarna li ġalna ngħixu nħarsu lill-art meta l-kwikep huma tagħna. Insibu ruħna nitku aktar malajr, nitbismu iktar lil dak li jkun, nifirħu bla nafu eżatt għaliex. Dan hu l-miliet. Il-miġġi tal-mulej fl-axħar żmien, għal-jum il-ħaq, għanda toma għal-kollox kontra ta' dan, l-ideja biss teddidna il-kelma ħaq tbeżżana mill-kastig, dan m'għandux ikun hekk. U għalhekk huwa importanti li bejn l-ewwel miġja u l-aħħar waħda hemm bżonn li Kristu jwettaq miġja oħra f'ħajjitna jew miġjiet oħra. Hemm bżonn li Kristu jiġi jżurna f'qalbna permezz tal-Ispirtu Santu li jaħdem b'ħafna affarijiet bis-sagramenti għal min jemmen. Bil-kelma l-aktar bl-aħbarijiet tajba, bl-istorja n-nifisa li minna ngħaddu. Infatti nistgħu ngħidu li ħajjitna kollha hija l-intervall bejn l-ewwel u l-aħħar miġjiet ta' Ġesu. Intervall li fih Alla jaħdem il-ħin kollu biex jiġi bid-dawl tiegħu u jurina kemm aħna mqarqa meta għadna ma skoprejniex l-imħabba tal-għaġeb li kull wieħed minna u maħbub biha. Jekk Alla huwa festa, jekk Alla huwa sorpriża, dan għaliex Alla huwa imħabba. Imħabba moħbija. Rigali mgeżwer f'karti tal-gazzetti. Imħabba ġġudikata. Ikkalunjata. Imwarba. Mhix emnuta. Imma għal kull maħluq hemm mument ta' dawl. Miġja ta' Alla f'ħajtu. Skoperta li tbellaħ għax wieħed jibqa' mutu iċ-ċassat quddiem esperjenza li turih li Alla li ħalaq l-univers. Kollu daħal jammar għandu, poġġa ma ġembu bħal ħabib u qasam miegħu il-ħobs tal-istorja. U dan li jagħmel lill-bniedem kbir, il-fatt li Alla jiġi u jpoġġi ma ġembu u jagħtih esperjenza li ssir memorjal li jibqa' jiftakar għal dejjem. Fuq dan il-fatt ħafna bnew il-fidi tagħhom. Għate jikbar ikkonvertew għax Alla żarhom. Pal m'għamel ma' Zakkew. Alla jgħid lili u lilek ukoll. Illum jeħtieġ li jien niġi għandek f'darek. Dan dejjem huwa l-bidu tal-konverżjoni. Meta jkollok laqgħa ħajja ma' Ġesu Kristu fik tibda tikber il-fidi u allura ma tibqax tibżam il-aħħar miġja tal-mulej, sew jekk din tkun fl-aħħar tad-dinja, sew jekk tkun fl-aħħar momenti ta' ħajtek. Il-mewt itbeżża, dan hu naturali. Imma meta l-Ispirtu tiegħek jitħannen għat-tannieqa eterna ta' dak li miet għalik, inti tesperjenzja ħelsien. Saħan sitra rebħa fuq il-biża tal-mewt. Kif tgħid l-aħbarijiet tajba, vers memorabbli minn San Ġwan l-Evangelista, l-imħabba sħiħa tkeċċ il-biża l-barra. U terġa' vers ieħor l-istess apostlu jgħid, l-imħabba issir sħiħa fina meta aħna nqawwu qalbna għal jum il-ħaq. Għalhekk il-miġjiet fostna ta' Kristu għandhom rabta, konnessjoni diretta bejnietom. Kristu twielet f'Betlehem tal-Ludija biex Alla libes laħam. Alla libes laħam il-bniedem. Għalfejn? Biex ikun jista' jgħix il-misteru tal-għejt. Bil-misteru tal-għejt u sar spirtu rebbieħ fuq il-mewt u fuq dak kollu li joqtol u jnikket lill-bniedem. Il-misteru tal-għejt u eħxu totalment b'rizq tiegħi u tiegħek. Għalhekk huwa jxerret l-Ispirtu rebbieħ tiegħu fuq u fuqek biex aħna nitwieldu mill-ġdid u nsiru r-rieta tar-rebħa tiegħu fuq il-mewt. Din in-natura ġdida tagħmel li aħna jkollna garanzija ta' ħajja għal dejjem. Ċertezza ta' salvazzjoni. Jistgħu jaqgħu l-kwiekeb u jitgerbu l-muntanji ġol baħar li jibla l-art, imma l-fidi tan-nisrani ma jeli baħad. Sanaddu biex nibdew nikkummentaw l-ewwel qari. Il-nisrani hu di natura bniedem ottimista, li qed jistenna kif ġej għedna, ħwejjeġ kbar minn Alla u moħħhom mistrieħ bl-istorja għax jaf li jallhom issiru u li lanqas ħafira lill-libnu fix-xewqa kbira tiegħu li jsalva l-bniedem mill-mewt ta' dejjem. Iżda fl-istess ħin, in-nisrani huwa bniedem realista. Alla ma jħallihx joħlom fil-vojt, saqaħi jinsabu fl-art. U jaf li qed jgħix f'dinja fejn il-biċċa kbira tal-bnedmin lanqas jafu xi tfisser titwielet mill-ġdid fi Kristu. Il-maġġoranza tal-bnedmin jgħixu sa ma jmutu maħkuma mill-bniedem il-qadim li wirtu mingħand missirjiethom. Għalhekk il-bniedem għalhekk il-bnedmin huma il-bnedmin koll il-biċċa kbira anki aħna stess. Il-bnedmin ħafna minnhom huma egoisti. U dejjem jiġbdu lejhom infushom mhux għax huma ħżiena. Imma x'huma l-sira u ma daqgħux il-ħelsien li hemm fi Kristu. U għalhekk li wieħed inutli jitlob għall-paċi fid-dinja, anki jekk nagħmlu sew, nitkarbu ninterċiedu għad-dinja. Imma sakemm qalb il-bniedem għadha mhix infejqa, u kull bniedem iġorġ riħi ġewwinija li ma jafx fejn imur biex ifejjaqhom. Kif jista' jkun li jkun hawn il-paċi? Infatti, gwerra tieqaf wara tibda. Qatt ma kien li fid-dinja kollha kien hemm il-paċi kullum kien. Hitler darba qal li l-istorja tal-bniedem hija storja ta' gwerra. B'intervall hemm u hawn ta' waqfien mill-ġlied sakemm il-bnedmin jerġgħu ħejju ruhom għal gwerra oħra. Din tidher opinjoni ta' bniedem miġnun li l-Vanġelu tiegħu kien il-gwerra u l-qerda. Imma fija xi ftit tal-verità wkoll din l-kwotazzjoni. Huwa dan l-ispirtu maritu ħażin li jammar fil-bniedem li jipperswadi lil ħafna nies biex jippersegwitaw il-Knisja. Il-Knisja li hija l-ġabra ta' nies meħlusa fi Kristu, mibdula u mweldin mill-ġdid, tinsab imdawra b'nies imsejkna li ma jafux x'inhi l-ħajja ta' dejjem li tibda minn hawn. Ibħal Ġerusalem ta' żmien Baruk imnikta għax dejjem imdawra mill-edewwa. Illum il-Knisja tinsab għaddejja minn żmien diffiċli dan nafuh ikoll. Mhux l-ewwel darba f'dan l-2000 sena. Imma kull meta l-Knisja rritirat f'qoxrita, imġiela tiddefendi ruħa mill-qerda, idejjem irrifurmat ruħa. Inħelset minn toqol ta' drawiet li kienu għamlu żmienhom u spiċċa għaddejjem eħfef u iktar b'saħħitha minn qatt qabel. Lill-Ġerusalem Baruk ikellema bi kliem il-faraġ tagħha. U jistedina biex terfa' rasha. Tibdel il-biss il-vistu f'dak tal-festa. Titla fil-oli biex tara dak li se jiġri. Ir-riton lura ta' tantuliet li kienu ittieħdu lila. L-Knisja insterqitilha l-Ewropa kważi kollha. Anke l-Knisja f'Malta. Qiegħda tirtira waqt li tipprova tinża minn drawwiet qodma u tweġġa waqt li tirriforma ruħha għal żminijiet ġodda. Imma bħal Ġerusalem, il-Knisja qatt tistaġeb bil-qawwa tal-mulej li jagħti qabba tħuġġiġa qaddisa f'ħafna qlub. Għati kollna imxija ta' evangelizzazzjoni ġdida mal-Ewropa kollha. Hemm bżonn li l-kontinent tagħna jaħrab mill-Knisja u jduq u jisker bifrott il-paganiżmu biex jara hu id-differenza. Pajjiżna qisu l-ibn il-ħali li għadu ma weġġax bid-dnub imma qiegħed jgħajjad quddiem isiru biex jagħteh ġidu ħajamel bih li jritu. Pajjiżna qiegħed jagħmel bħal dawk tal-Ewropa qablu se jitlaq minn dar missieru għax jemmel li jista sar adult u jista jagħmel li jrid bħajtu. Jiddeċidi hu x'inhu t-tajjeb u l-ħażin għalih. Dan mhux negattiv, imma pożittiv ħafna. Se nweġġgħu imma d-dnub qatt ma ssodisfa lill-bniedem u għalhekk li r-reb ħajja ta' Kristu dejjem. L-iben telaq u sparixxa, imma meta għadda żmien rawħ ġej lura, fqir, imċerċer, maħlub, maħmuġ u ħafi. Fuq kollox ġi lura umli, għax l-esperjenza għalmitu li ma missiru kien l-aħjar. Ekat jiġri f'dawk il-pajjiżi kollha li llum irrimettew il-valur insara u bagħtu jixxejjer dak kollu li kien għażiż għall-missirijiethom. imma l-Knisja għandha il-faraġ tal-kelma. Din il-kelma tal-lum tfarraġ lil kull min qalbu tinafas għall-Knisja. Il-Knisja dejjem tgħix fl-Avvent. Dejjem tistenna l-mogħdija tal-mulej u l-miġja tiegħu. L-arus tagħha huwa sid l-istorja. Huwa jdawwar kollox għall-ġid tal-arusa tiegħu. Palma jdawwar kull ma ngħaddu minnu aħna għall-ġid tagħna. Min għandu l-fidi u ċert minn dan u jserraħ rasu fil-mulej. Nisimgħu l-ewwel qari li hum il-ktieb tal-profeta Baruk.
Neħi minn fuqek Ġerusalem l-bis tal-em winniket u ilbes id-dija tas-sebħ ta' Alla għal dejjem. Ilbes il-mantar tal-ġustizzja ta' Alla. Qiegħed fuq rasek il-kuruna tal-glorja ta' dejjem. Għax Alla għad juri ġmielek lil-ħlejja kollha taħt is-sema. Alla għad issejjaħlek bl-isem ta' Slim tal-ġustizzja u sebħ tal-qima ta' Alla. Ġerusalem, itla fil-għoli, ħares lejn il-vant. Ara l-uliedek miġbura għal-kelma tal-qaddis. Min fejn tinżel ix-xemx sa min fejn titla. Ferħana, għax Alla ftakar fihom. Telqu min għandek bil-mixi, imkaxkra mill-edewa. Issa Alla se jġibhom lura għandek, merfuwejn fil-ġieħ bħal kieku fuq tron ta' sultan. Alla ordna li jitniżlu il-muntanji u l-għolijiet ta' dejjem, li jintlew il-widien u titwitta l-art, ħalli Izrael jimxi bil-axkiel taħt is-sebħ ta' Alla. Fuq l-ordni ta' Alla, l-imsaġar u s-siġar imfewħa idellu fuq Izrael. U Alla jmexxi lill-Izrael bil-ferħ, fid-dawl tas-sebħ tiegħu, minħabba fil-ħniena u l-ġustizzja li ħirġa minn għandu.
Għal-ġid tagħha, Alla riet li Izrael tittieħed fl-eżilju. Alla riet li saħansitra it-tempju jiġi meqrud u l-liturġija tieqa' far żmien twil 70 sena. Il-belt fejn kienet tagħmar il-preżenza tal-Alla f'nofsha issa saret il-amara tal-annimali slavaġ bħax-xakalli, il-pup, sriep u avultuni l-għasafar li jamru fejn hemm il-mejtin biex jieklu l-ħamhom. Dan Alla kellu jagħmlu kemm mal-poplu tiegħu fit-Testament l-Antik. U kemm mal-Knisja, u kemm magħna fuq livell personali, għaliex dan? Għax il-bniedem qatt ma jirriforma ruħu, qatt ma jinqata' minn drawiet u vizzji li jkunu qed jeqirduh bla ma jinduna jekk mhux għax imġiel. Għalhekk l-istorja hija dejjem qaddisa, anke meta tidher iżjiż f'għajnejna. Alla rriforma lill-Iżrael fl-Eżirju. Kif sa jiexi tissan responsabjali. Dan għaddit minnu koll il-Knisja kamil darba u għaddu minna aħna jekk għannajnejn biex naraw. Meta nkunu għaddeja minn storja diffiċli flok nitisparaw. Mux li kien li numlija ruħna u nitkarbu minn Alla id-dawl biex narfu li jidi tiegħu f'ħajjitna. Izrael reġa lura l-impajjiżu wara 70 sena ħafna differenti minn kif kien imġiegħel jitlaq. Alla reġa taħ kollox lura, anki jekk f'nofs ħafna tbatija. Ġerusalem reġa timbniet, it-tempju reġa jittella u l-poplu rema l-idoli tiegħu. U għaraf l-emil tal-mulej miegħu. Għad jgħidu l-ġnus għall-Knisja, kbir femilu l-mulej magħhom. U mhux għall-Knisja biss. Anki aħna, jekk nafdaw fih, għad naraw li l-istorja, anki jekk hija diffiċli għal ħafna, iqattisa, iċol il-mulej, iwirja ta' mħabba. Nistabru qoddim il-mulej, inħalluħ jaħdem, nittamaw fieħ, nemnu li ju jaf xinu jamel, u li kollox se jispiċċa l-ġid tagħna. Nitolbu bil-sarm responsorjali.
Kbir femilu il-mulej magħna. Meta l-mulej reġġa' lura l-imtar fin ta' Sion, konna qisna mitlufa f'ħolma. Imbagħad bid-daħ imtela f'omna u l-sinna nħalba jatta ferħ. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir femilu il-mulej magħhom. Kbir femilu il-mulej magħna u aħna ntlejna bil-ferħ. Biddel mulej xortina bħal widin tan-negeb. Dawk li jżirgħu fid-dmuħ jaħżdu fil-ferħ. U sejjer imur jibki. Iġor iż-żerrija għażrieħ. Imma u ġej lura jiġi jgħajjad bil-ferħ bil-qatet f'idejh.
Darbtej f'dal-qari li ġej, Pawlu jisemmi il-jum ta' Kristu, il-jum ta' rebħa finali tiegħu, il-jum glorjus tal-parusija tiegħu. Meta l-edewa tiegħu jarawh ġej u jħabtu fuq sidirhom. Dak ikun il-jum ta' rebħa tal-imħabba u kollox jinġabar taħt saqajn il-mulej. Ikun il-jum tal-premju għal dawk li batew miegħu, għal dawk li ġiet maqtula fihom in-natura tal-bniedem il-qadim u minn flok ġew imlibsa bi grazzja in-natura ġdida, in-natura divina, in-natura ta' Kristu nifsu li jagħmilhom ulied adottivi tal-Missier. Fil-belt ta' Filippi fil-provinċja tal-Maċedonja fit-Tramuntana tal-Greċja kien hemm komunità Nisranija ferma għall-qalb Pawlu. U kien jara f'dawn l-aħwa nies fi proċess ta' tqaddis, proċess ta' passaġġ mill-bniedem il-qadim li jmut ftit għall-bniedem il-ġdid xbija ta' Kristu ħajja għal dejjem. Dan il-proċess huwa l-proċess tal-Mahmudija. Għax noqgħdu għaxan attenti għalaw, għax il-Mahmudija hija proċess. Mhix rit li jingħata darba malajr li trabi. Mhix rit ta' dħul bħala membru fi klab. Huwa l-bidu ta' proċess li tul il-ħajja kollha. Fl-ilma tal-Mahmudija jmut il-bniedem il-qadim biex jitla minn floku mill-ilma il-bniedem il-ġdid li Kristu tant tkellem ċar dwaru ma' Nikodemu. Il-Mahmudija ma tistax tieqaf tikber, jekk tieqaf tmut bħal żerrija li titnawwar. Il-Mahmudija tikber bis-saħħa tas-smieħ tal-kelma t'Alla, bis-saħħa tas-sagramenti tal-Knisja li huma effettivi fina skont il-fidi li bija nilqawhom u wkoll bis-saħħa tal-istorja li l-mulej jibgħatilna. Imma barra minn dan għandna bżonn Knisja jew komunità li tgħinna meta naqtgħu qalbna, teġġiġna meta nibirdu, tfarraġna meta nkunu f'xi soba. Il-komunità ta' Filippi kienet imħeġġa għax-xandir tal-Evanġelju. Jiġifieri kienu jħobbu jitkellmu u jipproklamaw ma' min irid jisma' l-aħbar it-tajba tal-mulej Ġesu. Min jemmen tassew f'dak li Kristu għamel għalih ma jistax ma jxandarx, ma jistax ma jaqsamx ma' ħaddieħor dak li jingħata lilu mhux biss b'xejn, imma bla ma kien jistħoqlu. Pawlu jawgura lil din għall-komunità li tagħha huwa kien il-katekista prinċipali bħalma kien mal-ewwel komunità Maltija wkoll. Jawguralhom li jipproduċu frott tal-ġustizzja. Issa x'inhi hija din għall-ġustizzja? Li awtomatikament tnissel mill-insara frott ta' emejjel ta' mħabba. Hija l-ġustifikazzjoni. Jekk nemnu tassew fil-merti li Kristu kiseb għaffavur tagħna, bl-obbidjenza tiegħu sa fuq is-salib, allura aħna li maħniex ġusti nidru ġusti quddiem il-Missier. Għax bil-fidi tagħna, il-merti ta' Kristu jsiru l-merti tagħna. L-obbidjenza ta' Kristu jsir l-obbidjenza tagħna. L-imħabba ta' Kristu jsir l-imħabba tagħna. Mhux għax dal-affarijiet li aħna kapaċi nikkupjawhom. Imma għax jekk nikbru fil-fidi, aħna niġu bħal imlibsa din l-libsa bajda tal-innoċenza li m'għandniex. Tal-qdusija li m'għandniex. Din il-libsa tal-ġustifikazzjoni nilbsuha bil-fidi fl-iben tal-Alla. Dak kollu li jutijaw isir tagħna. U aħna nkunu l-werrieta tal-Alla. Din hija l-glorja li l-istennija tagħha tferraħ il-qalb ta' kull nisrani. Nisimgħu mela qed jinqari mill-Lettra San Pawl Apostlu lill-Filippin.
Ħuti, dejjem fit-talb tiegħi għalikom nitlob ferħan. Minħabba fil-għajnuna li tajtuni fix-xandir tal-Evanġelju. Mill-ewwel jiem sal-lum. Jiena żgur minn dan li dak li beda dil-opra tajba fikom iwassala għat-tmim tagħha sa ma jasal il-jum ta' Kristu Ġesu. Iva, jixid li Alla kemm jimmiġbut lejkom bil-qalb ta' Kristu Ġesu. U jien dan nitlob li l-imħabba tagħkom tikber u tikber dejjem iżjed bil-erf u b'kull den, biex tistgħu tarfu tagħżlu l-aħjar. Mbagħad tkunu safja u bla ebda ħtija fil-jum ta' Kristu, mimlijin bil-frott tal-ġustizzja li ġejja minn Ġesu Kristu, għall-glorja u l-foħrija ta' Alla.
Jien dejjem jolqotni meta nisma' lil xi ħadd jgħid li l-Kristjaneżmu mhux reliġjon, imma ġrajja, storja li ġrat, avveniment, fatt li seħħ u li biddel ix-xejra tad-dinja. Dana l-fatt storiku huwa l-aħbarijiet tajba għal kull bniedem, imma tħalli effett enormi f'dawk biss li jemnuha. Il-Vanġelu tal-lum ħabbar il-ftuħ tal-missjoni ta' Kristu. U jagħmel dan billi jsemmi fatti storiċi, konkreti, bħal min kienu l-ħakkima tal-provinċi fl-Art Imqazza u fil-madwar tagħha meta deher Kristu jistieden lil bniedem għall-bidla fix-xorti tiegħu. Araw kif il-Kristjaneżmu mhux teoriji, filosofija, tagħlim, imma fatt storiku, f'post ġeografiku storiku. Fi żmien storikament affermat billi jissemmew dawn in-nies ħakkima li huma mniżla fl-istorja. Meta waslet il-milja ta' żmien deher Alla fost il-bnedmin. Ġie Alla jfittex lil bniedem li bir-reliġjonijiet li dejjem ivvinta kien prova jfittex hu lil Alla bla ma seta' jsibu. Issa ġie dak li kien ilu mfittex mill-ewwel żerniq tal-istorja. F'Ġesu ta' Nazaret Alla ġie biex jitqabad mal-mewt li l-ikbar għadu tal-ħolqien. U li bez ġisem biex ikun jista' jimbela mill-mewt imma fil-mument meta kollox deher mitluf, Kristu sar il-velenu tal-mewt rebbieħa u qatilha bil-qawmin tiegħu. U qam mill-mewt u ġilura miċ-ċimiterju b'ġisem ta' bniedem. L-aħbar hi li fi Kristu il-bniedem rebaħ il-mewt għal-dejjem. Imma kien hemm bżonn li l-bniedem jitħejja biex jilqa' dan il-fatt storiku li kien se jseħħ. Jidher Ġwann il-Battista jitħabat biex iħejji l-art ta' żerrija qaddisa li kellha tintefa' fija. Il-qtajja marru jisimgħuh u twal kienu l-fili tan-nies li ġew biex jinħaslu minn tnubietom. Imma kienu biss il-ftit dixxiebli ta' ġewwa ta' Ġwanni bħal Indri u Pietru u Ġwanni u Ġagbu li wara s-sieħbu ma' Ġesu. L-oħrajn, minn telaqlaw, minn telaqlem. Baqgħu sal-aħħar fidili dawn li kienu ma' Ġwanni qabel dehr Ġesu. U xiftit oħra wkoll. L-oħrajn il-kotra baqgħu fuq livell reliġjuż, kollhom ħeġġa u għajat sakemm kollox se jirtajjeb imma malli dehr is-salib u ħassew il-kesħa tad-del tiegħu kollha telqu. Ħarbu l-hemm. Għalihom Kristu ma kienx il-Messija għax kien falla. Spiċċa fix-xejn. Huma rridu mirakli u sinjali. Kristu kien urihom dawn ukoll. Ma meta raħ fuq is-salib kollox intesa. Imma l-ftit li Ġwann il-Battista kien ħejja kienu biżejjed biex titwila t-Knisja. Aħna l-eredi il-werrieta ta' dawn in-nies ta' fidi. Huma wkoll kellhom jitqabdu t-taqbita tal-fidi. Meta s-salib kien bħal id kies ħatafas madwar qalbhom. Dak li mbeda fil-għar imwarrab ta' Betlem sploda fl-istorja tal-bniedem nar il-Pentekoste. Meta Ġerusalemm inqalbet ta' taħt fuq minn grupp ta' nies li fihom kienet seħħet xi ħaġa tal-għaġeb. Huma ma qalmux lin-nies. Ma pritkawlhomx kif imdorrijin aħna nisimgħu l-pritki. Ma korreġewx lin-nies dwar il-ħajja morali tagħhom. Huma xandru fatt li kien ġara. Dak il-bniedem li n-nies kienu qatlu bla ma kienu jafu x'inhu ma jagħmlu kien ġie lura mill-mewt, kienu rawh, messewh, kienu miegħu. Minn dakinhar l-istorja tal-bniedem ma baqgħatx l-istess. Nisimgħu l-Vanġelu.
Qari mill-Evanġelu ta' San Luqa. Fis-sena 15 tal-ħakma ta' Tiberju Ċesari, meta Ponzu Pilatu kien gvernatur tal-Ludija, u Erodi tetrarka tal-Galilija, u ħuh Filippu tetrarka tal-Liturija u tal-Arta Traconis, u Lisania tetrarka ta' Abila, fiż-żmien il-qassis il-kbir Anna u Kajfa, il-kelma talla waslet lil Ġwanni bin Zakkarija fid-deżert. U ġif l-inħawi kollha ta' madwar il-Ġordan, ix-xandar ma' mudija tandiema għal-maħfra ta' dnubiet, kif hemm miktub fil-ktieb ta' kliem Iżajja l-profeta. Leħen ta' wieħed jgħajat fid-deżert. Ħejju triq tal-mulej, wittu il-modijiet tiegħu. Kull wiet jimtela, kull muntanja u għolja titbaxxa. Il-modijiet imgħawġa jsiru dritti u t-triqat imħarbta jitwettew u kull bniedem jara s-salvazzjoni ta' Alla.